Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
Mă bucur tare mult să fim din nou împreună. Sunt pastorul Costi Gogoneață, bun regăsit la Taine din Scripturi. Vă sunt recunoscător pentru că ne sunteți aproape. 0751400300 vă stă la dispoziție. Aștept de fiecare dată reacțiile dumneavoastră. Iar dacă cumva, pentru că suntem aici la emisiune de Biblie, nu aveți acasă o scriptură, vă invit să ne spuneți lucrul acesta pentru a vă trimite această carte specială. Această carte plină de Duh Sfânt, scrisoarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Vă invit să ne scrieți lucrul acesta și vom face tot posibilul ca Biblia să ajungă la dumneavoastră. Dacă doriți să o înțelegeți mai bine, nu ezitați să intrați pe academiasperanța.ro. De asemenea, acolo îl puteți întâlni pe Adam, un chatbot de Biblie care vă poate ajuta să înțelegeți mai bine ceea ce citiți în Sfânta Scriptură. El vă poate răspunde întrebărilor dumneavoastră, dar nu neglijați niciodată și ceea ce se întâmplă la Taine din Scripturi, pentru că suntem aici să răspundem și întrebărilor care vin din partea dumneavoastră. Alături de mine în această ediție este pastorul Daniel Nițulescu, pe care îl salut cu respect.
Asemenea, mă bucur. Mulțumesc pentru invitație.
Mergem spre prima secțiune a emisiunii noastre, și anume întrebarea ta. La 0751 am primit 0751400300 am primit următoarea dilemă. Pavel spune în Efeseni 2:8 că suntem mântuiți prin har, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ce rol mai are fapta bună în mântuire dacă totul este prin har?
Suntem mântuiți prin har, prin credință. Reiau versetul 8. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Tocmai.
Dar versetul 10,
așa,
pentru că este foarte relevant, spune că noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost ziți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Între har și fapte există o relație de cauzalitate, și anume faptele sunt determinate sau generate de har, de mântuire. Dar între fapte și mântuire nu este o relație de cauzalitate, în sensul că faptele determină mântuire.
Interesant. Dar ele ce fac? Da, susțin ele procesul acesta?
Procesul sfințitor al harului în viața omului, care transformă. Dacă ne privim doar la acest verset în Scriptură și nu avem o privire panoramică, atunci sigur că panoramic înseamnă și versetul 10. Faptele pe care le-a scris Dumnezeu să umblăm în ele mai dinainte, fiind zidiți în Hristos. Da. Privind și în epistola lui Iacov, Iacov 2 cu 20 și 26, credința fără fapte este moartă. Tot așa, trupul fără duh este mort, după cum faptele, credința fără fapte este moartă.
Dar în același timp, Pavel spune că faptele noastre bune sunt ca o cârpă murdară înaintea lui Dumnezeu.
Da, citează din Psalmi.
Așa
este, faptele noastre bune raportate în sensul dacă ele cauzează mântuire, raportate la mântuire. Noi nu suntem mântuiți prin fapte, dar nici nu poți să spui că dacă faci numai fapte rele, ești mântuit. Ele nu sunt sursa mântuirii, ci mai degrabă sunt atmosfera, ceea ce degajă
procesul mântuirii.
Parte din procesul mântuirii, ceea ce degajă omul mântuit. Nu facem fapte ca să fim mântuiți. Facem fapte pentru că suntem mântuiți.
Interesant jocul acesta de cuvinte, dar profund.
Cine mă iubește, Ioan 14:15, va păzi poruncile mele. Iar cel care nu păzește poruncile lui Dumnezeu, în 1 Ioan 2, cred că scrie, este un mincinos și adevărul nu este în el. Cum spune că îl cunoaștem pe Dumnezeu dacă păzim poruncile lui? Nu păzim poruncile lui ca să fim mântuiți și pentru că suntem mântuiți. E un joc de cuvinte, dar ne ajută să înțelegem până la urmă. Dacă vreți, e o taină în sensul acesta, un paradox. În lumea aceasta, dacă nu pleci de la ideea că există paradoxuri, care nu înseamnă neapărat contradicții, care înseamnă la prima vedere contradicții aparente, dar dacă pătrunzi profund în ele, înseamnă de fapt un cu ajutorul gândirii critice, cu ajutorul Duhului Sfânt în primul rând, înseamnă să elucidezi niște mistere care pot fi descoperite. Da, întrebarea pare paradoxală și răspunsul pare paradoxal, dar paradoxul nu înseamnă o negare sau doar o contradicție, înseamnă până la urmă rezolvarea situației.
Mulțumesc tare mult, așteptăm întrebările dumneavoastră, 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Mergem spre rubrica Argument, prezentată de colegii de la Hope Discovery.
Revenirea lui Iisus este punctul climactic al istoriei Pământului. Este evenimentul fără de care totul devine absurd, iar credința creștină își pierde sensul. Totuși, de ce nu ne-a spus Iisus când va reveni? Ba chiar mai mult, El a descurajat ferm orice căutare a ucenicilor săi vis-a-vis de data revenirii sale. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Dar ucenicii nu au înțeles că nu trebuie să se preocupe cu fixarea de date, așa că Iisus a trebuit să le-o spună mai apăsat, chiar înainte de ridicarea Lui la cer. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, L-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Iar celor care au interpretat cuvintele lui Iisus ca aplicându-se doar ucenicilor de atunci, El le lasă o parabolă, cea a celor 10 fecioare, în care dorm toate, nu doar cele neînțelepte, în clipa revenirii Mirelui, și sunt surprinse total de momentul venirii Lui. Însă creștinii au ignorat vorbele lui Iisus și au tot stabilit date pentru venirea Lui, începând din vremurile acelea și până astăzi. Nu vrem să intrăm în motivațiile pe care le-au avut. Unii au avut o dorință fierbinte de a-L vedea, după cuvintele apostolului Pavel: de acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iar alții au vrut să știe data ca să se apuce de pregătire cu o zi înainte, precum studentul în sesiune. Dumnezeu va judeca motivațiile fiecăruia, însă vrem să aflăm de ce este Iisus atât de enigmatic vis-a-vis de venirea sa.
Am revenit în platoul Tainei din Scripturi, la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței, pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Apropo, dacă nu sunteți abonați, vă invit să o faceți. De asemenea, să distribuiți emisiunea noastră, dar și toate celelalte materiale pe care le găsiți în această resursă extraordinară către prieteni. Vă asigur că le veți face un mare, mare bine. Alături de mine este pastorul Daniel Nițulescu. Discutăm despre faptul că Iisus va reveni, dar oarecând, adevărul pe care n-ar trebui să-l rateze nimeni, și încercăm să-l decriptăm plecând de la anumite versete biblice. Încep cu Marcu 13:32, că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Sunt cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă nimeni nu știe ziua, ceasul, de ce totuși oamenii încearcă să găsească data potrivită cu momentul revenirii Domnului Iisus?
Cred că sunt mai multe explicații. În primul rând, că nu ascultă de cuvânt, ca să răspund direct la întrebare, și apoi pentru că vor o certitudine în viitor, din cauza instabilității pe care o trăim din ce în ce mai mult în ultima vreme, oamenii vor să controleze prezentul și mai ales viitorul apropiat cu această chestiune, știind data revenirii. Este un punct fix, cum zice Arhimede, dați-mi un punct fix și voi răsturna pământul. Este o certitudine, pentru unii recunoaștem, pentru toți până la urmă, ar fi un punct fix, o certitudine în care te poți ancora și poți să înnozi mai departe în viața aceasta. Aceasta ar fi o altă explicație. Pe de altă parte, există și fascinația față de misterios, față de senzaționalism, față de mistic până la urmă, oamenii fiind din ce în ce mai preocupați, în nefericire, de calendare, de tabele, de fixare de date. Și aceștia de multe ori au și agende ascunse, să zicem, așa nume ce în guru, că poate guru e prea ofensator, deși e un termen corect, să zicem influenceri. Influenceri de futurologie sau de vitologie.
Să folosim un termen de actualitate, nu?
Da. Acum, fiecare suntem influenceri. Se spune că o persoană normală, cum sunt eu, da, influențează în jur de 30.000 sau 40.000 de oameni într-o viață. În sensul acesta, toți suntem influenceri, mă refer la cei care, într-adevăr, au like-uri, au vizionări. La asta mă refeream. Ei, și acum, cu ce să vii pe piață nou? Ca să... nu să
îți
atrage atenția. Trebuie să vii cu ceva interesant.
Și de aici dorința oamenilor care studiază Biblia sau care pretind că sunt oamenii lui Dumnezeu să spună ei când va reveni Domnul Iisus?
Da, există soiul ăsta de comportament numit, hai să nu zic mama omidă, dacă poate sună așa un pic mai colocvial, oracolul din Delphi sau influencerul Gen Pitia, profetesa Pitia, oameni care cărora nu le stă bine dacă nu-și mai pun o calitate, nu-și mai pun la ID încă ceva, nu-și mai pun o...
Cu toate acestea, chestie. Există totuși niște indicii care te-ar duce la a trage niște concluzii cu privire la momentul revenirii Domnului Hristos, pe care nu le negăm.
Nu le negăm, sunt indicii, gândind ca evrei, cu două mâini, adică pe de o parte, pe de altă parte. Eu am prezentat partea aceasta, sau prima parte, de fapt am spus despre cei care vor o certitudine într-un prezent incert, dar pe de altă parte sunt și oameni care se joacă cu calculele, ceea ce Domnul a interzis, și voi da și citire câteva gânduri inspirate din autoarea Ellen White despre cei care se preocupă în zona aceasta, însă înainte, fără să încadrăm clinic, pentru că nu este nici domeniul meu și chiar nu e de încadrat clinic, doar dacă se duce în zona de exces, de exagerări, există doi termeni, sunt mai mulți, dar doi vreau să amintesc, care au legătură cu ce discutăm noi. Apofenia religioasă, ce înseamnă apofenie? Înseamnă că vezi semnificații și legături în orice lucru, eveniment, natură, în mass media, în viața cotidiană și apocalipsa. De exemplu, apare, nu știu, luna roșie pe cer, gata, vine sfârșitul. În 2025 a apărut luna roșie, nu știu ce dată, vine sfârșitul, este clar. Asta e apofenie religioasă și este o trăsătură cognitivă, doar dusă la exces ajunge în zona patologiilor, dar într-un fel sau altul, poate că fiecare dintre noi în anumite zone mai face masă de legături, dar mai este și compulsia, anumită compulsie apocaliptică religioasă. Adică tot așa, în orice eveniment vezi că e apocalipsa și din cauza asta, în loc să trăiești viața în temere Dumnezeu de zi cu zi, ești ancorat numai la apocalipsă, gândești într-un fel deformat, apocaliptic. Și au fost situații în istorie când oamenii au gândit apocaliptic, cumva arătând viața aceasta, dus la extrem
și arătând
viața aceasta.
Și nici cu siguranța faptului că...
Nici cu siguranță. Uite, dacă ne gândim, de exemplu, în veacul al XVI-lea, când mișcarea radicală din Germania, de la Münster, condusă de Thomas Müntzer și de alții lideri, a condus la niște excese sociale aberante. Comunismul religios-social... Aveau totul de obște, în regulă, dar până la urmă au avut și soțiile de obște, practicând poligamia, au spus că Münster, orașul ăsta, va deveni noul Ierusalim, se comportau efectiv delirant. Acolo nu mai poți să zici că vine Domnul, că n-a venit Domnul.
Da? Erau alte practici, deci, din păcate.
Asta este o extremă, adică este o parte.
Cum poți găsi un echilibru?
Echilibru? Echilibru?
Rămâne la cuvânt.
Doar rămân la cuvânt și rugându-l pe Domnul să dea echilibru, că altfel n-ai nicio șansă.
Te invit să mergem și spre Faptele Apostolilor 1:7. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Este posibil că obsesia după date precise să ne distragă de la misiunea reală a uceniciei și a slujirii lui Dumnezeu?
Sigur.
Dacă ai pregătit acolo și probabil că
da,
sunt
cele două citate din Solii Alese, autoarea Elenoi, volumul 1, pagina 72, este primul citat, spune așa: încercarea de a stabili o dată anume pentru revenirea sa este o înșelăciune subtilă și periculoasă. Satana conduce mințile spre această direcție pentru ca mai apoi, prin dezamăgire, să le ruineze credința. Și al doilea citat din Scrieri Timpurii, pagina 22 și 23: Înclinația pentru stabilirea unui timp anume pentru evenimentele profetice provine adesea din nerăbdare și dorința de senzațional. O iei înaintea îngerilor, cum spune același autor de care aminteam. O iei înaintea îngerilor, ești mai iute decât trebuie și atunci ajungi la niște excese, la niște extreme. Da, l-așteptăm pe Domnul, cum zicea, nu știu dacă Martin Luther sau cine zicea, este un citat atribuit lui, dar nu știu dacă îi aparține, în fine. Dacă Domnul ar veni mâine, astăzi aș planta un pom sau Luther King Jr. Un măr. Sau să trăim, era o altă exprimare, să trăim astăzi ca și cum Domnul ar veni mâine, să lucrăm ca și cum ar veni peste 1000 de ani. Cum zice Petru în a doua Petru, o zi este ca 1000 de ani. Este o tensiune, într-adevăr, care se creează. Dacă stai doar cu mintea, hai să nu zicem în nori, că poate pare așa, nu știu, ofensă pentru cineva. Dacă stai cu mintea doar acolo, la, gândind apocaliptic zona în care am vorbit, și numai picioarele pe pământ, sau dacă stai doar cu picioarele pe pământ, dai în secularizare. Dar în lumea asta, secolul mai stă, mai aici mâncăm, mai aici nu mai vine niciun domn, lasă ca să-ți povești. Dacă stai doar cu mintea acolo, nu mai ești cu picioarele. Trebuie să fii cu mintea în cer și cu picioarele pe pământ. Cred că e formula
foarte
ideală.
Foarte obiectivă imaginea asta, care de fapt aparține Bibliei.
Păi da, Domnul nu zice în Ioan 17 în rugăciunea domnească, nu te rog să iei din lume. Acum ce-ți face? Să ne izolăm? Să ne ducem pe o vârf de munte și să așteptăm pe Domnul? Nu mai muncim, nu mai ducem copii la școală? Ce trebuie să facem?
O misiune concretă, să vorbim despre venirea apropiată a Domnului Iisus, dar uite ce spune Biblia, zice așa, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea, am citat din 1 Tesaloniceni 5:2. Cum ar trebui să ne raportăm la ideea unei reveniri neașteptate?
Mă duc și eu repede tot în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 4 și 5 și le dau citire despre noi, credincioșii și frații. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți fiii luminii și trăiți în lumină. Ziua aceea nu va veni ca un hoț pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, când
adică
mâncau,
să înțeleg că cei credincioși vor ști ziua revenirii Domnului Iisus?
Nu vor ști ziua cu exactitate, ci vor ști cu aproximare cam că se apropie ziua revenirii
sale. Uite, hai să facem un exercițiu. Cât de apropiată este revenirea Domnului Iisus și de întreb personal, cunoscând Scriptura, slujind, zic, cât de apropiată este revenirea Domnului Iisus, te întreb pe tine, da, ca unul care cunoști Scriptura, unul care îl slujești pe Dumnezeu, cunoscând ce se întâmplă în jur, poți să aproximezi?
În număr de ani sau...
Cum crezi
tu? Nu fixez date. E o capcană în care nu voi pica cu ajutorul lui Dumnezeu niciodată.
Și atunci ce îl deosebește pe alții?
Pot să spun că este aproape. Ce înseamnă cât de curând este curând și cât de aproape este aproape? Asta e o altă întrebare.
Care este pertinentă?
E pertinentă, corect.
Că pertinentă. Spunem despre faptul că Iisus va reveni curând când? De acum
2000 de ani,
da, de la Domnul Iisus încoace.
Da, dar până în același timp tot Biblia spune în a doua Petru 3 că o zi la Domnul este ca 1000 de ani.
Nu, da, putem, dar nu este un mesaj, e un mesaj redundant, adică nu își pierde din însemnătate ideea asta că Iisus vine curând și aceeași predică au ținut-o apostolii și o ținem și noi astăzi la 2000 de ani distanță?
Pentru oameni poate să-și pierde din efect, dar
pentru ne decredibilizăm, oare?
Da, timpul lui Dumnezeu nu este timpul nostru.
Da, dar mesajul este al nostru.
Mesajul e pentru noi, așa este. Mesajul este pentru
noi. Și nu numai că este pentru nostru, dar nu numai că este pentru noi, noi îl ducem mai departe.
Da, îl ducem mai departe și nu ne încumetăm să fixăm date, ca să ne decredibilizăm.
Da, bine, aici este... Eu vorbesc strict despre, nu știu, mesajul tău. Să spunem, uite, hai să vorbesc despre mine. Sau despre ce facem noi aici la Speranța, la Trustul Media Speranța. Vorbim despre apropiata revenire a Domnului Iisus. Dar la un moment dat vorbim asta din 1993. Da? Radio Vocea Speranței, 2007 Speranța TV și s-au tot adăugat în ultima perioadă mai multe entități pentru tot ce înseamnă Trustul Media Speranța. Și vorbim despre faptul că Iisus revine în curând. Au trecut 30 de ani de când am început mesajul acesta aici în România. Oare cât vom mai vorbi despre ideea revenirii Domnului Iisus în curând ca să mai rămânem totuși credibil pentru cei care ne urmăresc?
Da, îmi vine acum o interpretare în minte, nu ca să scap de creșterile întrebării, Când zice curând, adverbul curând în greacă, tahis, dacă nu greșesc, înseamnă și repede. Înseamnă și repede. Este o explicație că evenimentele finale, cum spune autora Ellen White, vor veni cu repeziciune. În sensul ăsta, Iisus vine repede când vine. Și apropo, devine noaptea ca un hoț. Hoții cum vin? Cum operează?
Pe nepusă masă și...
Și foarte rapid, foarte adică rapid, ești tu tot ce au de făcut.
Specialiști.
Nu vreau să ies din sensul întrebării, însă este o explicație plauzibilă. Vine repede, pe nepusă masă, pentru cei care nu-l cunosc și care nu citesc Biblia și care nu au relație cu el, dar pentru noi care suntem, sperăm că suntem fiii luminii, nu vine pe neașteptate ca un hoț. Apropo, biserica primară credea realmente că Iisus Hristos va veni noapte. Bazați pe... creștini de atunci bazați pe tradiția iudaică care susținea faptul că Dumnezeu a trecut noaptea prin Egipt când au celebrat primul Paște și au zis, Domnul Iisus va veni efectiv noapte. Acum eu nu cred același lucru, nu știu când va veni în ce privește perioada zilei, dimineața, noaptea, nu știu și chiar nu este un amănunt semnificativ.
Important e că va veni.
Va veni și pentru cei mai au zis pe neașteptate.
Mesajul acesta al revenirii Domnului Hristos este unul cam un mandat pe care îl avem din partea Lui, de la generație la generație, pe care să-l ducem mai departe, fără redundanța aceea în care se pierde cu adevărat esența.
Da, pare chestiunea asta că a devenit o obsesie, dar nu este o obsesie, un mesaj plin de speranță, nu este o marotă a creștinilor că Domne vine Iisus. Mai pot să explic versetul acesta, cum spuneam, că vine repede sau vine curând, adverbul curând și repede, totuși sunt două adverbe diferite care înseamnă lucruri relativ diferite. Cum versetul din a doua Petru 3 cu 11 sau cu 9, nu mai știu, unde spune că așteptăm și grăbim revenirea Domnului Iisus Hristos. Deci se vorba despre...
Suntem și noi parte din procesul acesta.
Așteptând, sau acolo poate fi tradus și grăbindu-ne spre. Eu nu știu cu certitudine care este cea corectă, nu sunt specialist, am citit așteptând și grăbindu-ne spre, adică așteptând cu dor. Nu neapărat că noi putem, intrăm într-un alt subiect, că noi putem determina revenirea lui Iisus. Putem schimba. Sigur că Dumnezeu s-a schimbat în ce privește salvarea omului.
Este adaptându-se nevoilor omului.
Este singura schimbare într-un Dumnezeu imuabil, neschimbător, pe care o face Dumnezeu din ce?
Și asta din dragoste.
Din dragoste pentru oameni.
Pentru noi. Spune-mi, te rog, un lucru, Romanii 13 cu 11, și aceasta cu cât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Ce evenimente din jurul nostru confirmă că Iisus este aproape? Suntem pe final de emisiune. Scurt, te rog.
Am intrat pe un site, Worldometer, datele exacte cu privire la economie, ecologie, morți, nou-născuți și așa mai departe. Și am citit acolo despre faptul că în lume, la momentul acesta, fotografia la secundă a acestor realități, în lume, la momentul acesta, sunt în jur de un miliard de oameni înfometați. Foarte mulți dintre ei mor. La fel. 2 miliarde de oameni care suferă de obezitate. Amprenta de carbon este de nu știu câte miliarde de tone de emisii de dioxid de carbon. Foarte mare. O simțim cu toții. Nu este nicio exagerare. Se nasc de 2 ori mai mulți nou-născuți decât de oameni care mor. Fiecare zi, în fiecare secundă, în fiecare an. De asemenea, cancerul secere zeci de milioane de persoane în fiecare an, și așa mai departe. Deci fotografia nu este foarte încurajatoare. N-am timp acum să detaliez, pentru că aș vrea să mai spun și altceva, dar cine vrea să intre pe worldometer.com, intră și vede fotografia la secunde, tot. Și nu este încurajatoare deloc. Nu vreau să intre nici zona panicii, dar asta e fotografia reală. Aș vrea să mai amintesc faptul că temperatura globală este din ce în ce mai mare și insuportabilă, inclusiv în țările cu climă temperat continental cum e România, și încă un eveniment, războaiele, veți auzi de războaie și vești de războaie, da? Polemoi în greacă, sunt din ce în ce mai multe, chiar dacă n-am mai trecut printr-un război mondial, Doamne ferește să mai trecem, și de intervenția, vreau să amintesc de intervenția Statelor Unite în Iran. Eu știu că în zona Orientului Mijlociu, numit Fereastra 1040, puterea care se opune cel mai mult Evangheliei, e și o putere nucleară, sau care vrea să devină nucleară, scuze, este Iranul. Matei 24:14 spune că Evanghelia aceasta va fi predicată în toată lumea și atunci va veni sfârșitul. În fereastra aceasta de miliarde de oameni, sunt foarte puțini adventiști, sunt și credincioși pe care noi îi cunoaștem în zona subterană. Atacarea Iranului sau înmuirea puterii Iranului poate să însemne, la un moment dat, penetrarea Evangheliei în zona aceasta unde sunt foarte mulți oameni.
Mulțumesc tare mult pentru răspuns. Mulțumesc. Mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorul Daniel Nițulescu. Te rog, Daniel, alege pe unul dintre cele două cufere. Mergi pe numărul 1. Haideți să vedem ce întrebare ai acolo. Te rog să îi dai glas.
Ai vrea să știi data exactă a revenirii lui Iisus? De ce da, de ce nu? Da, interesantă întrebare. Mă feresc și mulțumesc lui Dumnezeu că până acum n-am stabilit niciodată și nici nu vreau să stabilez vreodată. Vreau să mă feresc ca de foc de treaba aceasta. Dar
dacă avea o putere supranaturală.
Ar fi...
Deși zice Scriptura că nimeni nu știe decât Tatăl.
Recunosc că nu sunt neapărat curios să aflu, pentru că cred că mi-ar crea și emoții.
Mai degrabă să fii pregătit.
Da, dar dacă ar fi... Mergem la absurd. Dom'le, să zicem că ai putea să afli data. Ce aș face? Eu cred că e normal. Aș face mai mult pentru Dumnezeu. M-aș concentra mai mult la lumea de sus decât la lumea aceasta, fiind totuși în lumea aceasta.
Mulțumesc tare mult pentru sinceritate, Daniel. Plăcere. Dumnezeu să te binecuvânteze în tot ceea ce ai de făcut. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați rămas alături de noi până în acest moment. Rezum ediția de față prin a cita ceea ce scrie Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 9, versetul 28. Hristos se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblie a început în studioul nostru, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Puteți lua ca ajutor academiaspeeranța.ro. Adam, folosiți aceste instrumente pentru a-L înțelege mai bine pe Dumnezeu. Vi le punem la dispoziție cu tot dragul. Sunt Costi Coconeață, vă dau întâlnire data viitoare aici la Taine de Scripturi, prin Harul Domnului, dacă El va îngădui toate acestea. Vă doresc toate cele bune, Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi.